Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Njemi fillimisht me titujt kryesor. Opozita paralajmëron protestat të reja, kryeministri fton për dialog. Çështja e të zhdukurve, thuhet se nuk ka pasur presion të duhur mbi autoritetet serbe. Suedia dhe Danimarka vendosin kontrole kufitare, Gjermania thot se Schengeni është në rrezik. Arabia Saudite ndërpren marrëdhënie diplomatike me Iranin. Këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Skena politike në Kosovë vazhdon të jetë tensionuar. Opozita ka paralajmëruar se do të organizojë një protestë në Prishtinë më 9 janar me kërkesën që të zbatohet vendimi gjykatës kushtetuese në lidhje me marrëveshjen me Serbinë për asociacionin e komunave të banuara me shumicë serbe. Për më shumë rreth këtyre zhvillimeve politike në Prishtinë, ndjekim në vijim kronikën që ka përgatitur Ziadi Ngashi.
Partitë opozitare kanë paralajmëruar vazhdimin e përpjekjeve dhe aktiviteteve në kundërshtim të politikave që po udhëheq qeveria koalicionit të dy partive më të mëdha në Kosovë. Përfaqësues të tre partive opozitare, Driton Qaushin nga Lëvizja Vetëvendosje, Donika Kadaj Bujupin nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Valdete Bajramin nga Partia Nisma, kanë konfirmuar se më 9 janar do të thërrasin një protestë në Prishtinë, përmes së cilës do të kërkojnë që të zbatohen vendimet e gjykatës kushtetuese në lidhje me marrëveshjen me Serbinë për asociacionin e komunave të banuara me shumicë serbe. Sipas gjykatës kushtetuese, disa parime të kësaj marrëveshje nuk ishin në harmoni të plotë me kushtetutën e Kosovës, andaj opozita kërkon që ajo të anulohet. Nën kryetari vetëvendosjes, Driton Qaushi, ka thënë se protestat do të vazhdojnë njësoj si që është protestuar këta 4 muajt e fundit në përpjekje të bllokimit të zbatimit të marrëveshjeve si pasi të dëmshme për Kosovën.
Nuk ka asnjë arsye që kur flitet për metoda të ndryshme dhe diversifikim të metodave, të ngjallet çfarë do ndjenje negative në lidhje me metoda të reja. Nuk ka asgjë të jashtëzakonshme, absolutisht do të jetë paqësor, ky është qëndrimi i të tri subjekteve.
Me qëndrime identike janë paraqitur edhe dy partitë të tjera opozitare. Deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Donika Kadaj Bujupi, ndaj të cilës po vazhdojnë procedurat ligjore për shkak të hedhjes së gazit lëcjellës brenda kuvendit të Kosovës, ka deklaruar se opozita nuk do të ndalet deri në largimin e qeverisë aktuale të Kosovës.
Pavarësisht se çfarë formave të represionit do të përdorin kundër opozitës, ne nuk do të ndalemi. Do të vazhdojmë të jemi kundër marrëveshjeve, do të vazhdojmë të kërkojmë zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese. Ky vendim duhet të vlejë për të gjithë dhe ky vendim duhet të zbatohet.
Ndërkohë që paraprakisht kryeministri Isa Mustafa kishte deklaruar se aktgjykimi i gjykatës kushtetuese në lidhje me parimet e marrëveshjes për asociacionin e komunave të banuara me shumicë serbe nuk e pamundëson themelimin e këtij trupi. Mustafa është zotuar se vendimi i shpallur i gjykatës kushtetuese do të zbatohet dhe respektohet në kuadër të statutit dhe se vetë dekreti themelimit të asociacionit do të vlerësohet nga vetë kushtetuesia, kurse në lidhje me vazhdimin e përplasjeve ndërmjet pushtetit dhe opozitës dhe protestës së paralajmëruar për datën 9 janar, kryeministri Isa Mustafa ka thënë se pret që qytetarët të rinë anash dhe të mos bëhen pjesë skenareve politike.
Përmes protestave ashtu opozita nuk e ka për krahin, sepse gjitha tubimet që janë bënë deri më tani ka qenë numri kufizuar i qytetarëve. Unë presë se kështu do të jetë edhe me 9 janar. Por ajo që unë do të parapëlqesha më shumë është që ta ndrojmë këtë metodë të shprehjes pakënaqësive, që atë ta bëjmë në kuvend përmes dialogut edhe përmes argumentimit të gjitha çështjeve.
Për më gjatë se 4 muaj, opozita ka protestuar jo vetëm në rrugë, por edhe në kuvendin e Kosovës, duke bllokuar seancat plenare me kërkesat që qeveria të anulojë marrëveshjen me Serbinë për asociacionin e komunave të banuara me shumicë serbe dhe atë me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Madje opozita kishte shprehur hapur edhe mosbesimin e saj në vendimin që do të merrte gjykata kushtetuese në lidhje me asociacionin, kurse tani është vënë në mbrojtje të aktgjykimit të shpallur nga kjo gjykatë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Për fatin e personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë, nuk është bërë presion i duhur mbi autoritetet serbe, thot drejtori ekzekutiv i Fondit për të drejtën humanitare në Kosovë, Bekim Blakaj. Në një intervistë për Radio në Evropa, Elira i flet edhe për disa hulumtime që kanë të bëjnë me numrin e personave të vrarë gjatë luftës në Kosovë. Bisedën me të e ka zhvilluar Arton Konushevci.
Zoti Blakaj, që nga përfundimi i luftës në Kosovë ka pasur deklarata dhe të dhëna të ndryshme lidhur me numrin e personave që kanë humbur jetën. Ju si organizatë keni bërë disa hulumtime, cilat janë të dhënat që ju keni aktualisht?
Ne jemi fokusuar në hulumtimin e vrasjeve dhe zhdukjeve prej periudhës kohore 1 janar të vitit 98 po deri në fund vitit 2000. Ngona kemi përfshirë edhe periudhën pas përfundimit të luftës, ku kemi evidentuar një numër caktum të personave të cilët janë vrarë apo janë zhdukur po në lidhje me luftën. Në bazë të mbi 15.000 deklaratave dëshmitarve dhe familjarëve të viktimave dhe mbi 30.000 dokumentacioneve të ndryshme që i kemi mbledh, i kemi analizu dhe i kemi kriju një bazë donave mbi viktimat, neve në rezultant që 13.495 persona në këtë periudhë kohore jenë vra apo janë zhdukur dhe janë defigurojnë zhdukur. Pri tyre, sigurisht, shumica dërmuese janë civil, dhe më thonë dikun pothuajse 80% të viktimave janë civil, ndërsa 20% janë shumica pri tyre pjestar të UÇK-s, pastaj ushtar të ushtrisë Jugoslavisë në atë kohë dhe policë në Ministrisë Punëve të Pranshme të Serbisë. Sa i përket etnicitetit viktimave, gjithashtu shqiptar janë pothuajse 80% pri tyre, pastaj janë ndikon 2100 e diçka serb, pastaj rome kështu me radhë, po shumica dërmuese janë shqiptarë.
Familjarët të pasgjetur në Kosovë në vazhdimsi kanë theksuar se përgjigja për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur gjatë luftës gjendet tek autoritetet në Serbi. A është bërë mjaftueshëm, si mendoni ju, presion ndërkombëtar mbi Beogradin zyrtar për këtë çështje?
Ty pa as parasysh që vitin e kaluar është hap një varrezë masive ku janë gjetur 52 trupa të shqiptarëve, shumica dërmuese prej tyre kanë qenë civil, tregon që nuk është bë presion i mjaftueshëm në autoritetet serbe. Përderisa për 15 vite është mbajt e fshehur një varrezë masive me numër aq të madh të trupave, atëherë kjo na lën mendu që s'është bën një presion i mjaftueshëm që të zbardhet fati personave të zhdukur. Megjithatë, në numrin e përgjithshëm të personave të zhdukur janë ndikon mbi rreth 400 jo shqiptar dhe besoj që shumica prej tyre serb, besoj që adresa për zbardhjen e fatit të këtyre personave nuk është Serbia, nuk janë autoritetet serbe, dhe më thonë edhe këtu në Kosovë duhet të ndërmirën hapa veprime ma proaktive për zbardhjen e fatit të personave zhdukur nga komunitetet tjera.
Zoti Blaga, çështja e zbardhjes së fatit të pasgjeturve është cilësuar si çështje humane. A mendoni se kjo çështje është shndruar në çështje politike tashmë?
Për fat keq, po, ne kemi kërku vite me radhë që problemi i personave zhdukur të jetë një ndër top temat në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Kjo nuk ka ndodhë, ekzistojnë komisionet qeveritare për persona zhdukur edhe në Kosovë dhe në Serbi, ato regullisht takohen me ndërmjetësimin e Komitetit Kryqit Kujtës Ndërkombëtar, me gjithat nuk kanë japur rezultatet e pritura, mbi 1700 persona ende figurojnë si zhdukur, në kështu që mendoj që nuk ka një vullnet politik për zbardhjen e fatit të personave zhdukur dhe kjo tregon që në fakt është bën problem politik dhe nuk ka mbetë vetëm problem humanitar.
Pse nuk ka hyrë kjo temë në dialog?
Nuk e dim arsyet. Pse kjo temë kaq me rëndësi nuk është shtruar si temë dialogut në domethënë nuk janë transparent, nuk e dim, ne si organizatë për drejtat e njerëzit nuk e dim pse nuk u fut kjo temë në temën e dialogut.
Cilës kategori të shoqërisë në Kosovë mendoni se ju shkelen të drejtat në masë më të madhe?
Për fat keq ka shumë kategori të tilla që ju shkelin drejtat, po më qenë se edhe diskutum tash këtë çështje, mendoj që familjet e personave çdukur janë ata cilve mas shumë të ju shkelin drejtat e njëriut, edhe tash më 16 vjet pas përfundimit luftës, ata jetojnë ende në ankth pa e ditë fatin e të dashurve të tyre. Ne që nuk jemi në lëkurën e tyre, themi, ndoshta edhe nuk mund ti kuptojmë dhimbjet e tyre, po ne në fondin për drejtën humanitare e Kosovë jemi shpesh në teren, respektivisht në baza ditore jemi në kontakt me familjarët e viktimave dhe familjarët e personave çdukun, dhe paka shumë e dim se me çfarë probleme zhballafaqohen ata.
Bekim Blakaj, drejtor ekzekutiv i Fondit për të drejtën humanitare në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Sportistët dhe mekanizmat e sportit në Kosovë kanë ambicie të mëdha për vitin 2016. Besim Hasani, kryetari Komitetit Olimpik të Kosovës, thotë se sportistët vendës do të marrin pjesë në dy olimpiada, ato dimërore dhe verore, dhe synimi është që të fitohet të paktën një medalje olimpike. Në anën tjetër, kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës Fadil Vokri thotë se në vitin 2016 futbolli i Kosovës do të bëhet pjesë e mekanizmave ndërkombëtar si UEFA dhe FIFA. Dëgjojmë në këtë temë Bekim Bislimin.
Viti 2015 ka qenë vit me mjaft suksese për sportin e Kosovës dhe tashmë për vitin 2016 janë hapur shumica e dyerve për pjesëmarrje në arenat ndërkombëtare të sporteve, vlerësojnë përfaqësuesit e institucioneve të sportit në Kosovë. Besim Hasani, kryetari i Komitetit Olimpik të Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se vitin 2015 e bën të veçantë dhe të suksesshëm pranimi i Komitetit Olimpik të Kosovës në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar. Ai thotë se tashmë në vitin 2016, ambicjet dhe synimet e sportistëve të Kosovës janë shumë të mëdha se sa në vitet e kaluara. Sipas tij, gjatë vitit 2016, sportistët e Kosovës i presin dy ngjarje jashtëzakonisht të mëdha, lojrat olimpike dimërore që mbahen në muajin shkurt në Lillehammer të Norvegjisë, si dhe lojrat olimpike verore që nisin në muajin gusht në Rio de Janeiro në Brazil.
Kosova synon të marr pjesë atje me sa më shumë sportistë. Duhet një përgatitje jashtëzakonisht e madhe para prakit, do thotë duhet arrihen normat olimpike dhe ata që si arrin normat olimpike duhet jenë shumë afër normave olimpike për të qenë të ftuar nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar.
Hasani ka shtuar se synimi i Komitetit Olimpik të Kosovës është që në këto olimpiada sportistët e Kosovës të shënojnë suksesin që një pjesë e vendeve të botës ende nuk e kanë arritur.
Ne atje synojmë duke u bazuar realisht në arritshmëritë e sportistëve tanë, në nivelin të cilën e kanë sportistët tanë. Ne pretendojmë se do të arrijmë një medalje në lojrat olimpike, çka do të na rrethiste në mesin e 60% të shteteve që kanë medalje nga lojrat olimpike, sepse edhe më tej mbesin dikon rreth 40% të shteteve që asnjëherë asnjë sportist i tyre nuk ka rrit asnjë medalje prej lojrave olimpike.
Hasani ka shtuar se në planin e brendshëm synohet strukturimi më i mirë i federatave sportive në Kosovë, në mënyrë që ato të tregohen të besueshme me integritet dhe transparencë financiare, si dhe lojra të pastra. Ambicjet të mëdha për vitin 2016 kanë shumica e federatave të sporteve në Kosovë, por ajo e futbollit, si sporti më i popularizuar në botë, ka ambicie që, sipas përfaqësuesve të Federatës së Futbollit të Kosovës, janë shumë afër realizimit. Fadil Vokri, kryetari Federatës së Futbollit të Kosovës, thotë se në vitin 2015 në Maltë, Komiteti Ekzekutiv i Federatës Evropiane të Futbollit UEFA ka hequr nenin që thotë që për pranimin e një vendi në këtë organizatë, ai vend duhet të jetë antar i organizatës së kombeve të bashkuara. Ky komitet, siç thotë ai, ka vendosur që çështja e pranimit të futbollit të Kosovës të dërgohet në Kongresin e kësaj federate që mbahet në maj të vitit 2016.
Po synimi kryesor dhe kyç është që Federata e Futbollit Kosovës pranohet në instancat ndërkombëtare, gjithsesi UEFA dhe FIFA, dhe kjo do të ndodhë në kongresin e arshëm të rregullt të UEFA-s me datën 3 maj. Atëherë pritet që kjo të shkojë në votim dhe shpresojmë dhe jam shumë i bindur që të vendoset për pranimin e FFK-s në instanca ndërkombëtare dhe ndratet tona të kamshme do të bëhen realitet. Pastaj mas 10 ditë është kongresi i FIFA-s në Meksik.
Vokri ka shtuar se barriera më e madhe është pranimi në UEFA, sepse sipas tij më pas pranimin në Federatën Botërore të Futbollit futbollit do të jetë krejtësisht i lehtë. Më pas, sipas Vokrit, Federatën e Futbollit të Kosovës e prit punë vështirë.
Sepse pikëspori klubet tona do të inkorporohen më njëherë në muajin korrik. Të zhvillojnë gora europiane, si që janë ndeshjet preliminare për Champions League dhe Europa League, dhe aty duhet një përkushtim dhe kriteret të përmbushen që klubet tona mos të kemë probleme, se ne gjithë që t'jemi sa më gati për marrjen e licencës, sepse ka kriteret të latë me vërtet duhet me i plotësu me përpikri.
Të dy këta përfaqësues të mekanizmave të sportit në Kosovë kanë theksuar se deri më tash kanë pasur bashkëpunim shumë të mirë me institucionet qeveritare për gjegjëse për sportin. Megjithatë, sipas tyre mbetet ende punë për t'u bërë në infrastrukturën e objekteve të sportit për të arritur standardet dhe kriteret të cilat janë të nevojshme për garat ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Masat e reja të qeverisë së Maqedonisë për nxitjen e punësimit përmes trajnimeve të ndryshme të papunëve janë vlerësuar si populiste nga ana e opozitës, e cila ka hedhur poshtë dhe pretendimet mbi shkallën e papunësisë të prezantuar nga ekzekutive. Edhe ekspertët thonë se qeveria synon uljen artificiale të numrit të papunëve. Por përkundër pohimeve të tilla, qeveria thot se papunësia në Maqedoni do të ulet në 22% nga 25% sa është aktualisht. Nga Shkupi kemi raportin e korespondentit ton atje Isuf Kadriu.
Qeveria paralajmëron masa të reja për nxitjen e punësimit para së gjithash në trajnimin e të rinjeve që me vite presin punë në agjensinë e punësimit. Kryeministri Nikola Gruevski beson se projekti do të ketë efekte pozitive në konkurimin e të papunëve në bizneset që sipas tij po hapen gjithnjë më shumë në vend. Përmes agjensisë së punësimit vitin e kaluar janë ndërmarrë 28 masa trajnimi, duke përfshirë rreth 14,000 persona, prej të cilëve rreth 9,000 kanë marrë oferta punësimi. Nga qeveria thonë se politikat ekonomike tashmë po japin efekte në zhvillimin ekonomik dhe në luftimin e papunësisë, e cila sipas ekzekutivit ka zbritur në nivelin prej 25% nga mbi 35% sa ishte viteve të kaluara.
Kepi dhe ushteden doprinos kon në mëvanje të në nevrabotenosta, odnosno zgolemuvanje të në vrabotenosta.
Ky do të jetë edhe një kontribut në drejtim të zvoglimit të papunësisë, përkatësisht të rritjes së punësimit. Shumë njerëzve që për momentin nuk janë të punësuar përmes masave të ndryshme të qeverisë, kjo do të jetë një mundësi shtesë për trajnimin e tyre dhe hapjen e perspektivave për punësimin në ndonjën nga bizneset që po hapen çdo ditë në vend, ka deklaruar kryeministri Nikola Gruevski i kënaqur me politikat e qeverisë në zhvillimin ekonomik dhe hapjen e vendeve të punës. Ai tha se për këtë projekt nga buxheti i shtetit janë siguruar 11.5 milionë euro. Për masat e tilla të qeverisë janë vlerësuar si populiste nga ana e opozitës, por edhe shifrat e prezentuara mbi shkallën e papunësisë në vend. Lidhja socialdemokrate vlerëson se pretendimet e tilla janë jo reale dhe nuk pasqyrojnë gjendjen sa i përket papunësisë në vend.
Projektet në Nevrabotën e Republikës Maqedonia za zhau e pogolema.
Numri i të papunëve në Maqedoni është shumë më i lartë, por qeverisë nuk i konvenon që këtë ta bëj publike. Ajo tani po e shfrytëzon metodologjinë e entit shtetëror të punësimit, i cili vepron në bazë të panimit që në rast se dikush ka punuar qoftë edhe 2 orë brenda një jave, llogaritet si i punësuar, gjë që është absurde. Kjo bëhet me qëllimin e vetëm që të ulet në mënyrë artificiale numri i të papunëve në vend, thot Marianço Nikolov, drejtuesi i Komisionit të Ekonomisë pranë Lidhjes Socialdemokrate. Edhe ekspertët të shprehin skeptik sa i përket masave të ndërmarra nga qeveria, por edhe të dhënave mbi papunësinë në vend. Slobodan Ajdovski, njohësi çështjeve ekonomike, thotë se enti i statistikës zbaton edhe një metodologji tjetër, atë shlyerjes nga evidenca e të papunëve të gjithë personave që me kohë nuk kryejnë procedurat e regjistrimit apo të paraqitjes në afatet e caktuara. Ai gjithashtu thekson edhe faktin tjetër të shpërnguljes së më shumë personave jashtë vendet për shkak të mungesës së perspektivës. Në këtë kuadër, sipas tij, nuk kemi të bëjmë me politika efikase të qeverisë, por me ulje artificiale të numrit të papunëve në vend.
Se pomali brojot në ljudje ku shtu veruat dhe ka moja da najda svoje vrëvotuvanje për të agencijet e...
Vlerësoj se gjithnjë e më i vogël është numri atyre që besojnë se mund të gjejnë punë përmes agjencisë së punësimit, andaj edhe nuk paraqiten apo heqin dorë nga ky institucion. Këtu ndikon edhe fakti tjetër se gjithnjë e më shumë po rritet numri atyre që po shpërngulen nga Maqedonia, dhe kjo padyshim se reflektohet edhe në shkallën e papunësisë. thot Najdovski. Por pavarësisht të këtyre vlerësimeve, qeveria mbetet në parashikimet për ulljen e papunësisë deri më 22%. Numri i popullatës së aftë për punë vlerësohet të jetë në rreth 960.000 persona, prej tyre rreth 250.000 apo 25% janë të papunë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Marrëdhëniet midis Arabisë Saudite dhe Iranit janë tensionuar tutje prej se Riadi ka ekzekutuar një klerik të shquar shiit më 2 janar. Arabia Saudite ka njoftuar ndërprerjen e marrëdhënieve diplomatike me Republikën Islamike. Hapa të ngjashëm kanë ndërmarrë edhe Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreini dhe Sudani. Më shumë holësi në kronikën që pason. Arabia Saudite ka ndërprerë marrëdhënie diplomatike me rivalin e saj rajonal Iranin pas sulmeve në ambasadën dhe konsulatën saudite në Teheran. Sulmet kanë pasuar ekzekutimin e një kleriku të shquar shiit nga Arabia Saudite më 2 janar. Ministri i jashtëm saudit Adel Al-Jubir ka njoftuar për shkëputjen e marrëdhënieve duke i dhënë personelit diplomatik iranian 48 orë kohë për të lënë Riadin. I gjithë personeli diplomatik saudit në Iran është ftuar po ashtu të kthehet në shtëpi pas sulmit me zjarr në kompleksin diplomatik në Teheran mëngjesin e 3 janarit. Këto veprime vijnë në kohën e një retorike gjithnjë më të ashpër midis Riadit dhe Teheranit. Udhëheqësi suprem i Iranit ka paralajmëruar për hakmarrje hyjnore për vrasjen e sheikut Nimer al-Nimer. Al-Jubir ka thënë për gazetarët në Riad se regjimi i Iranit ka histori të gjatë të shkeljeve të misioneve të huaja diplomatike, të cilat datojnë nga pushtimi i ambasadës së Shteteve të Bashkuara në vitin 1979. Ai ka thënë se incidentet e tilla përbëjnë shkelje flagrante të gjitha marrëveshjeve ndërkombëtare dhe se politika armiqësore e Iranit ka për qëllim destabilizimin e sigurisë rajonale. Al-Jubir po ashtu ka akuzuar Teheranin për kontraband me armë dhe eksploziv, si dhe për shpërndarjen e qelizave terroriste në Arabinë Saudite dhe vendet të tjera të rajonit. Ai është zotuar se Arabia Saudite nuk do të lejojë Iranin të minoj sigurinë e saj. Emiratet e Bashkuara Arabe, Alatet e Arabisë Saudite, po ashtu kanë reduktuar përfaqësimin e tyre diplomatik në Iran duke tërhequr të dërguarin e tyre nga Teherani dhe duke reduktuar numrin e diplomatëve iranian brenda Emirateve. Edhe Bahreini dhe Sudani kanë njoftuar se do të shkurtojnë lidhjet diplomatike me Iranin. Arabia Saudite, e cila sundohet nga një dinasti mbretërore sunite, është angazhuar në një luftë për pushtet me Iranin, i cili udhëheqet nga shiitët në lindjen e mesme. Të dyja palët kanë përdorur forca ndërmjetëse për të ruajtur ndikimin në vendet si Jemeni, Bahreini, Iraku apo Siria. Nimer ka qenë figura qendrore e protestave të marginalizuara shiite në Arabinë Saudite deri në arrestimin e tij më 2012. Nimer është dënuar nën akuzat për terrorizëm. Ekzekutimi i tij ka shkaktuar zemërim të gjithë shiitët në rajon. Përveç Nimer, autoritetet saudite kanë ekzekutuar edhe 46 të dënuar të tjerë, përfshirë 3 disident shiit dhe disa militantë të Al-Qaidës. Shtetet e Bashkuara u kanë bërthirje liderve në rajon që të ndërmarin hapa pozitiv për të reduktuar tensionet. Ne besojmë se angazhimi diplomatik dhe bisedimet direkte mbetën thelpsore për të tejkaluar dallimet. Do të vazhdojmë t'ju bëjmë thirrje liderve në gjithë rajonin që të ndërmarin hapa pozitiv për të qetësuar tensionet, ka thënë një zyrtar i administratës së presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama. Udhëheqësi suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei ka thënë se Nimer as nuk i ka ftuar njerëz të kapin armët, as nuk ka bërë komplotet e fshehta. E vetmja gjë që ka bërë ai ka qenë kritika publike. presidenti Iranit Hasan Rouhani ka dënuar ekzekutimin e nimer, por po ashtu ka kritikuar sulmet në ambasadën dhe konsulatën saudite, duke thënë se ato janë krejtësisht të pajustifikueshme. Në Irak, kryeministri Haider al-Abadi ka paralajmëruar se ekzekutimi i nimer do të ketë pasoja për sigurinë rajonale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Suedia ka nisur kontrollet e identitetit për udhëtarët nga Danimarka në përpjekje për të reduktuar numrin e migrantëve që arrin në këtë vend. Kontrollet përqendrohen te të gjithë pasagerët e trenave, autobusëve dhe tragjeteve që udhtojnë nga Danimarka për në Suedi. Masat kanë për qëllim të parandalojnë migrantët pa dokumente. Suedia ka pranuar 160.000 azil kërkues në vitin 2015, më shumë se çdo vend tjetër i Bashkimit Evropian, përveç Gjermanisë, e cila ka pranuar mbi 1 milion veta vitin e kaluar. Disa orë pasi Suedia ka futur në fuqi kontrollet kufitare, masat të ngjashme kanë ndërmarrë edhe Danimarka për udhëtarët që hyjnë nga Gjermania. Gjermania ka thënë sot se kufizimet e reja kufitare paraqesin kërcënim për sistemin pa viza të Evropës. Zyrtarët britanik të sigurisë janë duke analizuar një video nga i ashtu quajturi Shteti Islamik e cila kërcënon me sulme terroriste Mbretërinë e Bashkuar. Autoritetet janë në kërkim të identitetit të një personi të maskuar i cili në video flet me theks britanik dhe më pas qëllon në kokë një burr, gjoja spion britanik. Folsi në video thot se ekstremistët e Shtetit Islamik do të pushtojnë së shpejti Britaninë. Videoja tregon edhe 4 persona të tjerë, gjoja spion, të cilët vritën nga militantë të tjerë. Kryeministri britanik David Cameron ka thënë se videoja ka përmbajtje të dëshpëruar dhe vjen nga një grup që po humb territor. Ministri i Drejtësisë i Pakistanit Rana Sanullah ka bërë të ditur se autoritetet në provincën Punjab kanë arrestuar 42 militantë të dyshuar për lidhje me grupin ekstremist Shteti Islamik. Sanullah ka thënë se arrestimet janë bërë gjatë fundjavës në 4 qytete të provincës Punjab si rezultat i dëshmive të mbledhura gjatë një bastisjeje në dhjetor. Në maj të vitit të kaluar, militantët e Shtetit Islamik kanë marrë përgjegjësinë për një sulm që ka vrarë 43 anëtarë të pakicës shiite Ismaili në qytetin Karachi të Pakistanit. Zyrtarët polak kanë bërë të ditur se mbi 40 persona kanë vdekur nga hipotermia apo të ftohtët në përmale. Zëdhënësja e policisë Bozhena Visoçka ka thënë se 39 veta janë ngrirë për vdekje qysh më 1 nëntor, përfshirë 21 këtë fundjavë në kaluar, kur temperaturat kanë rënë në -18 gradë Celsius. Ekipet e shpëtimit në malet Tetra kanë njoftuar se 6 turistë janë gjetur të ngrirë në akull qysh më 25 dhjetor. Autoritetet u kanë bërë thirrje turistëve që të heqin dorë nga udhëtimet në malet të larta. Një rekord prej 1.7 milion njerëz ish kanë vizituar gjatë vitit 2015 kampin Auschwitz-Birkenau ka njoftuar sot muzeu që gjendet në jug të Polonisë. Drejtori i muzeut Piotr Chivinski ka thënë se vizita në kamp nuk është vetëm një mësim për historinë, por edhe një moment i reflektimit mbi përgjegjësinë tonë për gjendjen në të cilën ndodhet bota në ditët e sotme. Rreth 1.1 milion njerëz, përfshirë 1 milion hebrejn nga gjithë bota, janë vrarë nga Gjermania naziste në këtë kamp nga vitin 1940 deri më 1945. Viktimat e tjera kanë qenë polak jo hebrejn dhe të burgosur sovjetik. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter, në të gjitha këto platforma, ju mund të lini edhe komentet e juaja për temat të caktuara. Dëgjues të nderuar, kaq pra për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga, miru të gjofshim.